Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Je bisan.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Uživo uključenja, gosti, priča o arhitekti koji je napisao knjigu neobičnog naslova Mojsije preko zvezda do trnja. Kako će izgledati Beograd do 2041. godine, kako je povezano mentalno zdravlje sa stvaranjem, da li su bili bolji oni ili oni drugi i šta nam je to kao programu kulture i umetnosti uručeno na Zlatiboru. O svemu tome, baš ovog vikenda u nedeljnom izboru iz programa Radio Beograda 2 slušat ćete u narednih skoro sat vremena. Šta se to promenilo od prošle subote? Pa, došao nam je jul, preživjeli smo tropske temperature, ali priznaćete, dok ne osjetimo jako sunce, ne znamo kako je hlad lep. Dobrodošli na ne baš morske, ali naše talase. Talase Radio Beograda 2, studio nije brod, ali Arijana Handan bit će vaš kapetan ovog vikenda. Muzikom počinjemo još jedan večiti drugi.
Oh, God.
Počinjemo naš večiti drugi ove subote. Bašta Fest je internacionalni festival kratkog igranog filma u Bajnoj Bašti. Deveto izdanje ovog festivala počelo je 30. juna i trajeće do sutra. Ideja je od samog početka bila da se svima dobro poznata neverovatna priroda Bajne Bašte i okoline otvori za što veći broj posetilaca, a organizatori streme ka tome da ovaj festival pretvore u kulturnu oazu koja pre svega promoviše mlade, domaće i internacionalne autore, stavljajući akcenat na kratke filmove sa autentičnim glumačkim ostvarenjima. U Bajnu Baštu poslali smo našu Saru Arsenović, koja svojim svakodnevnim izveštajima bogati naš program i ona je i sada na vezi. Saro, dobrodošla u Večiti drugi. Po čemu je deveti Bašta Fest poseban?
Dobar dan, Arijana, i tebi i našim slušalcima. Da, treći dan devetog Bašta Festa. Možemo reći, ovogodišnje izdanje festivala je između ostalog posebno po tome što filmovi u takmičarskoj selekciji, odnosno filmove iz takmičarske selekcije, su režirali muškarci i žene u jednakom broju. To je bila jedna od tendencija i ideja selektorke Maje Šuše, dakle da bude jednak, da kažemo, taj odnos među polovima. Znamo da imamo sve više rediteljki, naravno na to i pozdravljamo, i u tom smislu jedan od filmova koji je meni privukao najveću pažnju, a čini mi se i ovde publici, kako sam saznala iz nekakvih neformalnih razgovora, jeste film Nula, rediteljki Milice Li Filipovski. Reč je o srpsko-kanadskoj koprodukciji. Jedna veoma naizgled jednostavna priča, jedan par u kolima ide od Beograda na putovanje u planinu, odnosno na planinu, i upravo tokom tog putovanja oni nailaze na nekakve prepreke u komunikaciji i dolazi do toga da se zapitaju dokle, kako, gde ide njihov odnos i u šta se taj odnos može pretvoriti. Uloge tumače Hana Selimović i Neven Bujić. Mm-hmm. Neven Bujić je moj današnji sagovornik. Evo, sedi pored mene ovde u Bašti hotela Turist. Pa Nevene,
svi mašemo Nevenu.
I, evo da, svi mašu, kaže Nevenu, moja koleginica iz studija 2 Radio Beograda. Pa kako je bilo to iskustvo snimanja? Čuli smo, film je snimljen za 2 dana, budžet je bio manje od 1000 evra, recimo. A imamo jednu jaku priču, imamo dobru priču, dobru glumu, dobar scenariju.
Zdravo, da ne kažem dobro jutro. Ukratko, znači, uopšte nije bilo teško da se pristane na rad sa takvom ekipom, pogotovo zato što je cela autorska ekipa, zapravo su mi prijatelji od ranije, tako da je to samo prosto bila još jedna olakšavajuća okolnost. Aleksandar Karaulić, snimatelj, Milica je rediteljka i Hana mi je dugogodišnji, kao i prethodno navedeni ljudi, su mi prijatelji, tako da je sve bilo lako. A kažem, opet to ću da kažem, da ništa nije moglo da nas preči da se pozabavimo, i bez obzira što je budžet bio vrlo ograničen, vremenski onako bilo sve jako, da kažem, komplikovano.
A to je bila i pandemija, je li tako?
Tako je, da smo morali da vodimo, znači, računa, tu se sad prožima milion stvari, da se mi zaboravimo, da je uopšte pandemija, pa se odjedan put vratimo u realnost, kao maske, gde smo mi, šta da radimo, ali hoću kažem, da, čudni, najčudniji mogući uslovi za snimanje, ali opet je prošlo sve onako prelepo i kao vrlo jednostavno. Da, pa priča kao priča, kažem, opet to je sada ta neka, to je baš onako široko u stvari, sad kao malo pomislim, ne može da se, tako je uobičajeno, a tako je sa široko za objašnjavanje muško-ženski odnosi, zašto se nešto ne progovara ili progovara. To je sad onako, možemo 2 sata o tome da pričam, u stvari.
Da, možda nam nije dovoljno ovo trominutno uključenje, i možda samo za kraj pitanje, jel uživaš u Bašta Festu? Sjajni filmovi i dnevni program, uživamo zaista svi, čini se.
Pa, apsolutno. Ja sam inače ovde od početka i od kada se od prvog rođendana Bašte, pa evo do danas, ja što se kaže, ne propuštam da budem gost. Tako da, i kao i svake godine i ove godine, prelepo je sve, i dnevni izleti, a i filmski program.
Hvala najlepše. Neven Bujić, glumac, je bio naš sagovornik danas, a eto, ovde u Bajnoj Bašti je nešto niža temperatura nego juče. Mislim da nas to sve raduje, jer ako je juče bilo toliko toplo u Bajnoj Bašti, mogu, Arijana, da zamislim kako je bilo u Beogradu. I eto, toliko za ovo javljanje. Slušamo se već sutra u emisiji u Prvih 5, tada ćemo se osvrnuti na selekciju, na kvalitet filmova koje smo bili u prilici da vidimo u takmičarskom programu.
Divno. Hvala ti mnogo, Sara, na ovom uključenju. Hvala i tebi i tvom sagovorniku što ste ovako lepo, divno otvorili naš večiti drugi ove subote. Uživajte u lepim temperaturama. Sara Arsenović javila nam se iz Bajne Bašte sa Bašta Festa. Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a Borislav Stojkov, arhitekta i autor knjige Mojsije preko zvezda do trnja, dakle nije preko trnja do zvezda, nego preko zvezda do trnja, odlučivši se za žanr porodičnog životopisa, za glavnog junaka bira lik svog dede Mojsija Stojkova, čija sudbina uz uloženi trud zavređuje pažnju da današnjem čitaocu bude ispričana, obavijena tajnovitošću. Ova priča prepričana je na veoma intrigantan način, u početku opisi ima usponu i vidnim uspesima svog dede, doživeće i neočekivan obrt. Baš o tim obrtima slušat ćete ako na sajtu RTS ili RTS Planeti pustite celu emisiju Klub 2. Meliha Pravdić razgovarala je sa Borislavom Stojkovim i mi ćemo čuti samo deo te priče. Treba dodati da dokumentarnost ove knjige, on je naziva, sam autor je naziva i dokumentarni roman, uz dobar izbor pisane građe i fotografija također doprinose njenoj autentičnosti, čime se potencira i specifičnost vremena u kome žive Mojsije Stojkov, slušamo autora knjige Borislava Stojkova.
Mojsije Stojkov, moj deda, je bio i ostao figura najveća u porodici, a o kojoj smo najmanje znali. Uvijek se neki veo tajne oko njegovog života krio. Ko je bio, šta je bio, šta je radio. Znali smo samo da je stekao veliko znanje, da je imao dva doktorata i treći je završavao u Beču, jedan je imao u Budimpešti pravo i jedan je imao prvi doktorat u manastiru Černovci iz oblasti teologije. Dakle, u ono vreme tri doktorata, osam jezika, imao je takav autoritet u porodici da smo se mi uvijek pitali, i to je bila tajna, zašto je baš to tako. To je početak 20. veka. Sve to tako bilo, moj otac je umro u međuvremenu, majka je još bila živa, kada je na naša vrata zakucao jedan čovjek i predstavio se da je on također Stojkov iz Crne Bare gde se moj deda rodio i da je došao da nas vidi. Mi smo se iznenadili kad smo to čuli i jedno od prvih pitanja koje smo mu postavili, gospodine Marko, kako je to moguće da se deda moj, koji je inače iz seoske, nije baš ona prava seljačka, ali seoske porodice, školovao na najvećim univerzitetima, početkom 20. veka, da je znao silne ljude u Evropi i u Srbiji. Od kojih je to para krenulo? Kako je to? Ko je njega podržavao? Taj gospodin Marko je rekao, znate šta, bila je neka grofica, on je to nazvao grofica, u stvari to je bila jedna bogata žena u familiji iz Rumunije, članica porodice, koja kad je umrla, ostavila testamentom veliku sumu novca za ono dete u porodici koje ima najviše smisla za školu i za učenje. I to je palo baš na mog dedu.
Koji je bio izuzetan očigledno.
Koji je bio kao mali dečko već zainteresovan za čitanje, pisanje i tako dalje. Dobio je te pare s kojim je on krenuo u svet. Dakle, prvo školovanje u Senti, pa u Sremskim Karlovcima i tako dalje, da bi 910. dobio stipendiju da ide u manastir Černovci. To je manastir sa sveučilištem, znači sa univerzitetom, najvećeg autoriteta u Evropi u ono vreme, da studira teologiju. Taj prvi korak je bio veoma, veoma značajan za njegovu karijeru. Tu je on stekao takva imena, takve veze, takav autoritet. Prosto nezamislivo za ono vreme. Ja imam telegrame za njegov rođendan, koji su mu poslali Anatole France, Lev Tolstoj, Vaseljenski patrijarh Joachim VI, naši najviđeniji kulturni radnici i tako dalje. Za njegov rođendan, otkud to? Kako to? Jedno od tajni, ali ja imam ta dokumenta, imam te telegrame sačuvane.
You want the girl with the small waist and the perfect smile, someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard, but I just got a feeling this will leave an ugly scar. If you say she's nothing to worry about, then why'd you close your eyes when you said it out?
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 časova biće Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa Televizije Beograd. Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, za vas pravimo izbor iz programa prethodne nedelje. Tri godine nakon što je Skupština grada Beograda usvojila odluku o izradi novog generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041. godine, ovaj krovni razvojni i strateški dokument grada izašao je pred oči javnosti. Ovim planom se predstavlja strategija urbanog razvoja glavnog grada Republike Srbije u narednih čak 19 godina. Kako je to najznačajniji dokument strategije urbanističkog planiranja grada u kojem počiva sve što se nadalje planira i realizuje, a kako je prethodni urbanistički plan istekao pre godinu dana, stručna javnost je kroz 31 ekspertsku organizaciju, građansku i neformalnu inicijativu postavila niz pitanja, kritika i zahteva kako na procedure, tako i na sadržaj plana. U sporovima u kulturi o ovoj temi Tanja Živković je razgovarala sa Iskrom Krstić, arhitektom, politikološkinjom i novinarkom portala Mašina i Antonijem Ćatićem, urbanistom iz kolektiva Ministarstvo prostora.
Ja mislim da građanima nije baš najjasnije, ali da ono što oni čuju tu i što može recimo da ih da im deluje kao pozitivno su te bombastične reči, kreativnost, inovacija, ono to neko približavanje, da kažemo, svetu koje deluje kao da im je sad neko obećao da će Beograd na neki način konačno da mrdne sa neke tačke poluperifernog grada na kojoj se nalazi od početka 90-ih. Sa druge strane, ti istovremena upotreba i ovakva upotreba tih koncepata navodi stručnjake na oprez, zato što se zaštita kulturnog nasleđa ne postavlja kao, da kažemo, neki aksiom i prioritet, već se instrumentalizuje u okviru tog koncepta kreativnog grada i kreativnih industrija.
Evo uzmimo, na primjer, da je plan iz 72. godine, dakle isti nivo plana, samo je to stariji plan koji je tada važe za jedan od planova sa najvećim stepenom participacije, sa najvećim stepenom stručne i naučne uključenosti, da je taj plan definisao neke smernice za koje mi danas vidimo obrise u glavnom gradu. Dakle, tad se definisali, dosta je dato pažnje javnim prostorima. U tim planom se definisala Ada Ciganlija, Velikom ratnom ostrovu je dat taj značaj, zaštićen značaj prirodnog dobra. Definisani su neke i sportske namene u okviru grada. Onda imamo GUP iz 2003. godine koji je dao akcenat dosta na te neke saobraćajne smernice. Definisao je isto ono određene pravce metroa, javnih saobraćajnica, dakle unutrašnja magistralna tangenta je definisana tim planom. To su sve neki ciljevi poslednji koji se još uvek nisu stvarili. Mi sada kada pogledamo ovaj plan, mi ne vidimo tu neke inovativne principe, neke razvojne pravce. Mi dakle ne vidimo ništa osim što on prepisuje iz prošlog plana.
Thank you. got a slice of life that's built for you. Oh, now come and give me something to spread my bread on to. Time and time again we get a window and a clue. Time and time again life changes on me. Anyway, made a left on Third. Got distracted, jumped that curb. Unaware and on her walk I hit the brakes. Made time to talk. She said, can I get that ride? Oh my God, just get inside.
Ecco. Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a naš program dobitnik je ovogodišnjeg priznanja Vitez srpske muzike za emisiju Od zlata jabuka, najstariju i najpoznatiju emisiju tradicionalne narodne muzike na svim radio i televizijskim programima u Srbiji. Ova emisija koja emituje najkvalitetniju narodnu muziku i dodeljuje nagradu za najizvornije muziciranje na saborima u Guči i Prislonici, na našem programu je svakog radnog dana u 11 časova. Priznanje Vitez srpske muzike tradicionalno dodeljuje klub privrednih novinara Srbije, uručeno je na Zlatiboru moje koleginici, urednici emisije, novinarki Dragani Marinković, koja je na moje veliko zadovoljstvo danas gošća Večitog drugog. Pre svega, Dragana, čestitam.
Hvala.
Hvala vam što ste tu i kako je bilo na dodeli na Zlatiboru? Ajde, prinesite nam malo utiske.
Pa bilo je lepo i bilo je svečano. Ovo je jedno značajno priznanje koje je dodeljeno Radio Beogradu 2 i emisija Zlata jabuka, a znate, svako priznanje i svaka nagrada je podstrek za dalji rad, ali i dokaz da smo na nekom pravom putu, tako da, eto, emisija o Zlata jabuka već 36 godina, kao što ste vi rekli, neguje, čuva, afirmiše i prezentuje najkvalitetniju narodnu muziku. Kada to kažem, mislim na umetničku narodnu muziku, a isto tako i na izvorno narodno stvaralaštvo, i mi smo zaista u medijskom prostoru jedini kao emisija na programu Radio Beograda 2 koja putuje po festivalima, po saborima i beleži autentične snimke na terenu.
I tu je važno da pomenemo nadolazeći projekat, nov projekat, recite nam nešto o tome.
Pa eto, jedan od sabora na kome smo mi već dugo godina tradicionalno prisutni, to je sabor Fulaša Srbije, Oj Morava u Prislonici. Tamo Radio Beograd 2 dodeljuje specijalnu povelju koja nosi naziv naše emisije Zlata jabuka, a to je nagrada za najizvornije muziciranje. U pitanju je muzički instrument svirala. U saradnji sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije ovih dana nestrpljivo očekujemo da se pojavi taj kompakt disk koji nosi naziv O Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije, na kojem je zabeleženo muziciranje pet naših dobitnika ove nagrade u periodu od 2016. do 2021. godine. To je stari instrument, pastirski instrument, možda mu preti i izumiranje, ali nekako se trudimo da ta tradicija ostane zabeležena i uvek podvlačim, kažem, da ostane afirmisana za buduće generacije koje dolaze.
Još jednom vam čestitam, hvala vam što ste doprineli da naš program dobije ovu značajnu nagradu. Želim vam mnogo sreće u novim projektima i narednim emisijama. Još jednom podsjećam naše slušalce da emisiju Zlata jabuka mogu slušati svakog radnog dana od 11 časova na talasima Radio Beograda 2. Hvala vam što ste bili tu.
Hvala i vama.
Mladost, 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 nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, 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 skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, ali znaš da budeš teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, ali znaš da budeš teška. Mladost, 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 poklanjala, al si krala. Što bi rekao Arsen Dedić, suviše mi nisi dala. Mladost, 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 skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, ali znaš da budeš teška. Mladost, 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 to je neka greška, kažu nosiš radost, ali znaš da budeš teška.
Večiti drugi i Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, stigao nam je jul, što znači da smo ispratili jun, mesec mentalnog zdravlja. Za kraj meseca naš Filip Grujić u emisiji Čudna šuma sa doktorom Milutinom Kostićem, psihijatrom, i Isidorom Simić, vizualnom umetnicom, razgovarao je o mentalnom zdravlju i stvaranju. Ovo je jedna od tema o kojoj se u poslednje vrijeme sve češće priča i koja polako počinje da ulazi u javni prostor nakon godina i godina stigmatizacije. Da li je priča o važnosti mentalnog zdravlja goruća tema današnjice, na koji način se ona predstavlja u umetnosti, koja je poveznica između stvaralaštva i mentalnog zdravlja. Slušali smo predstavnika medicinske struke i predstavnicu stvaralačke struke, da tako kažemo, doktora Milutina Kostića i Isidoru Simić.
Ja mislim da postoji, kažem, jedna forma u kojoj mi medikalizujemo normalne ljudske osjećanja, što može učiniti kod određenog broja ljudi da kaže, ok, ja imam poremećaj, ja moram da se lečim, problem je meni, i da se mi onda bavimo mentalnim bolestima pojedinaca, a da se onda ne bavimo time socijalnim pravdom, radničkim pravima, sigurnošću ljudi koji žive, koji imaju probleme, ti mladi koji ulaze u jedan užasno nesiguran svet koji se globalno zagreva, u kome postoje ogromne nejednakosti, nepravde, nesigurnost, šta će raditi, kako će raditi, da li će imati da zarade, gde se sve veće cene za iznajmljivanje ili kupovinu stana. Dakle, jedna opšta nesigurnost za ogromnu većinu ljudi, sa jednim malim brojem koji ima sve, koji onda kažu, aha, ali ako se ti ne snalaziš u ovom svetu, problem je u tebi. Možda nije, možda je problem u društvu. I s te strane, kažem, mi treba da, to ne znači da tim ljudima ne treba pomoć. I zdravoj osobi treba pomoć. Meni treba pomoć, stalno u životu. Ali je strašno opasno ako mi kažeš, zato što ti treba pomoć, ti imaš poremeće, ti si nezdrav.
Mi, umetnici, imamo tu neku tendenciju da živimo to što radimo i to je upravo ono što ja radim. Sam jedna jako senzibilna osoba i negde platno ili bilo koji drugi mediji koji koristim vidim kao prostor za dijalog između mene, onoga što osjećam, percipiram, vidim, proživim, lično iskustvo i materijale s kojima to pokušavam da jednostavno prenesem i napravim neki objekat.
A kada pričamo o samom činu stvaranja, uvijek je zanimljivo jer kažu, ok, stvaranje ne treba da bude zamena za psihoterapiju. E sad, ali ono što je problem i pitanje je da li se stvara u afektu, odnosno u trenutku kada se nešto osjeća, ali stvara kada se nešto već prežvaće u glavi. U kom trenutku vi pravite to što stavljate posle toga da ljudi drugi vide?
U suštini to zavisi kako od umetnika do umetnika, tako i od momenta do momenta. Ali ne bih se složila da je umetnost zamena za psihoterapiju. Definitivno
ne bi složili da treba da bude ili da ne treba da bude?
Mislim da ne treba da bude.
Da.
To može da bude jedan bonus, ali prosto zato što je to umetnosti prostor u kome imamo mnogo veću slobodu nego u nekom, da kažem, realnom svetu. I kroz tu slobodu jednostavno možemo na mnogo bolji način da upoznamo i sebe i druge i nekim drugim očima, nekom drugom vizuru.
To the morning. skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vaše mišljenje nam je važno. Svakog petka Radar vas nešto pita, pa je pitanje Radara u nedelji za nama bilo da li su bili bolji Obrenovići ili Karađorđevići. Imate priliku svakog petka da se javite i sa Milenom Božović-Manić podelite svoje razmišljanja. Šta ste govorili ove nedelje?
Po mom mišljenju, Obrenovići su nam ostavili nezavisnu državu i oni su puno značajni od Karađorđevića. Da, ako uzmemo ovdje da se Karađorđević i da Karađorđe je pobunio narod, a onda ga ostavio na cedilu, pobegao, pa se posle vratio, ja ne razumijem što je on očekivao, već ono što mu se desilo. Takođe, mislim, onaj postupak Karađorđevića, to jest njihove ekipe, majskom prevratu i ono što nas je civilizacijski vratilo unazad, pa ne znam, obukali smo se u tom slučaju najmanju ruku.
Hvala vam što ste se javili, da čujemo i drugo mišljenje.
Prvo, pravoslavna crkva i naši vladari koji su u pravoslavu nikad nisu nikog napadali, ti su započinjali ratove, smo se vekovno smo se branili. A što se tiče Karađorđevića i Obrenovića, oba dvije dinastije su došle na krvi i po meni je to sve isto. Pogotovo što se tiče Karađorđevića koji su krenuli u masoneriju i tako dalje, u širenje njihovog kraljevstva radi neke dobiti. Ko čita istoriju zna to sve. Srpsku državu su stvorili svetitelji, vladari svetitelji, znači od Nemanjića pa na ovamo. Svi Nemanjići su sveti, sam cara Dušana.
Hvala vam puno što ste se javili. Nastavljamo razgovor na temu koja je dinastija bila bolja, Karađorđevići ili Obrenovići. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite.
Što se tiče ove dve dinastije, ako baš moram da biram, recimo, ja sam za Obrenoviće koji su se, da kažem, nažalost zatrli jer su stvorili državu, jer na kraju krajeva 835. prvi ustav demokratski, proevropski za vreme Miloša Obrenovića i tako dalje. Znači, više su mi vredniji, važniji bili Obrenovići u 19. veku. A što se tiče Karađorđevića, sam imam mnogo primedbi na samu dinastiju, na unutar dinastijske odnose. Posle Petra I. Karađorđevića na vlast je trebalo da dođe Đorđe Karađorđević i to su oni unutar dinastijski izveli jednu spletku, pa je došao Aleksandar Karađorđević. To nisam ja izmislila, to ima u istoriji.
You told me that you needed me, and I showed you I'd be there.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Nećemo se žaliti jer je vruće, već ćemo uživati u tome da radimo nešto s ljubavlju, jer u ostalom švedska poslovica kaže da je život bez ljubavi kao godina bez leta. Znate da bi nam falilo da ga nemamo. Radite danas i naredne nedelje, bar u slobodno vreme, ono što vas inspiriše. Predlažem da vam u pozadini bude uključen Radio Beograd 2, jer ćete slušati već danas u 15 sati u Čudnoj šumi nešto o održivosti u kulturi i modi. Gošće su Jovana Karaulić i Dunja Jovanović. Već sutra u emisiji u prvih 5 od 11 sati gost je Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. A nakon premijere predstave gospođa Einstein 30. juna u glavnim ulogama sa Dušankom Glid-Stojanović i Goranom Jeftićem, upravo glumica Dušanka Glid-Stojanović biće gošća emisije Klub 2 u ponedeljak. Dakle, svakako ostanite uz Radio Beograd 2. Ekipa koja je realizovala današnji večiti drugi je ton majstor Nikola Triko, štonski realizator Igor Živković, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan, vi to ne vidite, ali ja vam mašem do narednog slušanja.